አብ ኢትዮጵያ ደቡብ ክልል ተካሄደ ምርጫ ተሰርዞ ዳግም ከካሄዳለው ኢሉና ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ተማሊ አብዛሃቦ መግለጽ ከተፈራለይ ፓርቲታት ጥራአናት ከመዝተቀበለ ገልጽሎ በኋላ ዜና አብ ክልል ሲዳማ ተካሄደ ሀገራውን ክልላውን ምርጫ ሰላማውን ዜጋታት በነጻነት ላይ መምረጥ መሰሎም ዘተደረተ ከመዝነበረ አብ ክልል ተወዳደሩ 12 ተንሐናህት ውድባት ናይ ሐባር ቤት መህሪ አብዘጾ መግለጽ አረጋግጽሎ ሪፖርተር አፍ ቪኦኤ ንዝላሁ ወጻ አባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከአርባዩ
ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ አብ ደቡብ ክልል ተካሄደ ምርጫ ሰርዙ ዳግም ከካሄድ ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኢሴዶፓ አብዛሃቦ ጋዜጣዊ መግለጽ አተሐሳሲቡ ናይቲ ፓርቲ አቦወንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እቲ ምርጫ ሃናፅን ኣብ ኢትዮጵያ ፍትሓውን ተኣማንን ከምኡውን ብሰላማዊ ኣገባብ መረፃ ምክያድ ከምዝከኣል መርኣያን ተነበረ እውን ዝተመደቡ ኣፈፀምቲ ምርጫ ከምኡውን ኣካላት ፀጥታ ምስ ገዛኢ ፓርቲ ወጊኖም ዝሰርፍሉ ብርክት ዝበሉ ብድሆታት ዝነበርዎ እዩ ኢሎም። ስለዚ እቲ ምርጫ ተሰሪዙ ዳግም ክካየድ ኣተሓሳሲቦም
በየምርጫ ጣቢያው ተመዘገበ የሚባለው ውጤት
በቆሎ ጣቢያታት ምርጫ ተመዝግቡ ዝበሃል ውጤት በሀገራዊ ቦርድ ምርጫ ከምዘሎ ጸዲቁ ማለት ኣብ ናይ ሃገርና ዴሞክራሲያዊ ስግግር ዘይድሕን መንሽሮ ወይ ድማ ካንሰር ክኸውን እዩ። ሃገርና እውን ኣብ ፖለቲካዊ ዘይምርድዳእን ዘይምትእማንን እናተናወፀት ክትነብር እያ ዝብል ስጋኣት ኣለና። ስለዝኾነ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኣብ ክልል ደቡብ ንዝተካየደ ምርጫ ብዕምቀት ገምጊሙ ሙሉእ ብምሉእ ወይ እቲ ግምገማ ብዝሕብሮ ውፅኢት መሰረት ናይ ምርጫ ሕግን ስነ ስርዓትን ብዝተኸበረ መልክዑ ገለልተኛ ኣፈፀምቲ ምርጫ ተጠቂሙ ዳግማይ ምርጫ ክካየድ ብጥብቂ ነተሓሳስብ እዮም ኢሎም። ናይ ክልል ደቡብ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ፓርቲ በዓልቲ ስልጣን ዝኾና ወይዘሮ ፀሓይ ወራሳ ብኢሶዶፓ ንዝቐረበ ጥርዓም ተቐባልነት ዘይብሉ ኢለን ቅድሚ ሓደ መዓልቲ እቲ ምርጫ ምስ ናይ ሓባር ኣባላት ቤት ምክሪ ፖለቲካዊ ውድባት ተራኺብና ተዘራሪብና ነርና። ናይቲ ሓበራዊ ቤት ምክሪ ኣዶ ወንበር ስለ ዝኾንኩ እውን ብሰላማዊ መንገዲ ምልዕዓላት ምክያድና ኩሉ ፓርቲ ተሰማሚዕና ኢና ተፈላለዩና ናይ ሓባር ቤት ምክሪ እውን ዝቐረበ ክሲ ኣይረኣኹን እየን ኢለን። እዚ ከምዚ ኢልና ኣለወ ኣብ ክልል ሲዳማ ዝተካየደ ሃገራውን ክልላውን ምርጫ ሰላማውን ዜጋታት ብነፃነት ናይ ምምራፅ መሰሎም ዘይደረተ ከም ዝነበረ ኣብቲ ክልል ተወዳደሩ 12 ተናሓናሕቲ ውድባት ናይ ሓባር ቤት ምክሪ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣረጋጊፆም። ትማሊ ሓሙስ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃባ ኣዶ ወንበር ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ዋላ እኳ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ዓፋርን ሲዳማን ዝርከቡ ውስናት ናይ ምርጫ ጣብያታት ውፅኢት እንተዘይበፅሐውን ኣብ ክልላት ናይ መረፃ ጣብያታት ዝቆፀርዎም ድምፂ ናብ ናይ ምርጫ ክልላት እናለኣኽዎም እዮም ኢለን። እቲ ሕጊ ብዝፈቅዶ መሰረት ቆፂሮም ውፅኢቶም ዕላው ዝገብሩ እውን ኣለው፣ ግን ግዜያዊ ውፅኢታት እዮም ኢለን። እቲ ምርጫ ምስ ተዛዘመ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልትታት ከፍልጡ ስለ ዝእዝዞም ናይ መወዳእታ ውፅኢት ፅባሕ ቀዳም ዕላው ክገብሩ እዮም ኢለን። ኣብ ዕለት ምርጫ ዝነበረ ብድሆታት ብዝምልከት እቲ ቦርድ ካብ ፖለቲካዊ ፓርታት ብዙሓት ጥርዓናት ምቕባሉ ኣዶ ወንበር ቦርድ ምርጫ ወይዘር ብርቱካን ሚደቅሳ ገሊፀን
የቀረቡትን ኣቤቱታዎች እንዳለ ኣጠቃለን ብዓይነታቸው
ዝቐረቡ ጥርዓናት ብዓይነቶም ብትሕዝቶኦም ምስ ውፅኢት ዝህልዎም ርክባት ንምርኣይ ፈቲና ኢና። ብዙሓት ፓርትታት ብዙሕ ጥርዓናት ኣቕሪቦም እዮም። ገሊኦም ግን ብናትና ደረጃ ክቐርቡ ዝኽእሉ ከምዘይኮኑ ንምርኣይ ክኢልና ኣለና። ገሊኦም ድማ ነቲ ውፅኢት ዝቕይሩ ስለ ዘይኮኑ ቀዳም ነፍሲ ውሃቦም ኣይኮነን እየን ኢለን። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ወረዳ ጃቢ ጣህናን ጣብያ ኣውንት መንዝ ኣብ ብሮ ምርጫ ናይ መረፃ ወረቅቲ ሰሪቁ ናብ ማያእቲዎ ዝተባሃለ ኣቦ ወንበር ጣብያ ብማእሰርቲ ክቕፃዕ ከም ዝተፈረዶ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣለምሸት ምህረት ገሊፆም። ተኸሳሲ እንለይ በዜ ብሰለስተ ኣዋርሕ ማእሰርቲ ሓላፍነቱ ኣይተዋፀን ዝተባሃለ ካሊእ ሓላዊ ድማ 1000 ቅርሺ ተቐሲዑሎ ኢሎም ኣቶ ኣስመላሽ ገብረ ገብረ መድንሄ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜርላ